Avem ca subiect de învățătură pentru seara aceasta, de data aceasta, nașterea lui Moise, Exod capitolul 2, de la versetul 1 la 10. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pocorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copilaș, este un copil de ale evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Din nou o pagină de familie, așa cum ne arată cu claritatea și cu inspirația divină Sfânta Scriptură. Vorbind despre credința părinților sau despre credința mamei sau despre credința care este la lucru vie, prezentă, reală, lucrătoare, atunci când este vorba de nașterea și de educația și de creșterea copiilor noștri. Aș vrea să înțelegem acest principiu foarte de bază, foarte important, esențial, și anume că nașterea și creșterea copiilor noștri este o problemă de credință. Probabil că nu realizați îndeajuns ce vreau să spun cu această afirmație. Într-o lume modernă sau numită de unii chiar postmodernă, acest postmodernism și, știu eu, veacul din urmă, cum spuneam dimineață, nașterea nu mai este privită o problemă de credință. Nașterea este privită o problemă pe care omul o rezolvă individual cu conștiința lui, dacă o are, sau cum o are, și o rezolvă în funcție de situația socială a familiei, de planurile și de prioritățile pe care o familie le are, și nașterea și creșterea copiilor nu mai este privită, din păcate, chiar de către familii creștine, sau care se numesc creștine, nu mai este privită o problemă de credință. Părinții, tații, mamele, oricât de tineri sau mai în vârstă, nu mai privesc nașterea de copii și nu mai privesc creșterea copiilor ca un act al credinței, ca o manifestare a credinței, ca o expresie a credinței, ca un teren pe care credința lucrează continuu, constant, real. Comunitatea aceasta de sclavi, comunitatea aceasta de evrei asupriți, dacă ne ducem în istorie, avem chiar posibilitatea să stabilim cu foarte multă aproximație nașterea acestui Moise, acestui copil scos din apă. Ieșirea evreilor este consemnată în analele istoriei sub conducerea faraonului Tutmose și exodul evreilor a fost la anul 1446 înainte de Hristos. Dacă adăugăm doar 80 de ani, cum spuneam dimineață, la 80 de ani Moise a fost chemat să meargă în fruntea poporului, să fie cel care conduce poporul afară din Egipt, ajungem la 1526, o dată foarte posibilă pentru nașterea acestui copil. Sigur, deci cu peste 1500 de ani înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, deci înaintea erei noastre, cum se spune în istorie. Observați, vă rog, dacă priviți în capitolul 1, că această naștere, acest tablou de familie este precedat de un titlu tulburător și care produce multă neliniște și durere. Aici, în capitolul 1, suferințele israeliților. Când spune că peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif, el a zis poporului său: iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrășmașii noștri, să ne bată și să ne iasă apoi, și să iasă apoi din țară. Și-au pus peste ei sprăvnicei, adică asupritori, ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el, acest faraon, cetățile Piton și Ramses, ca să slujească de hambare lui faraon. Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se mulțea și creștea și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie, le-au făcut viața amară prin lucruri grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp, și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă erau fără niciun pic de milă. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Observați ce tragice erau aceste edicte, aceste decrete, ce groaznice. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis: pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui faraon: pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr. Alt edict, alt decret, altă lege urmează. Pentru că moașele se temusele de Dumnezeu, de Domnul Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Observați în ce context se naște Moise. Observați care este cadrul, care este scena în care se naște acest eliberator al lui Israel. Autorul începe așa de duios și de frumos și de fin. După scena aceasta groaznică, cu edicte, cu decrete, cu legi, cu porunci, cu amenințări din toate părțile, nu numai situația socială a familiilor lor era dezastru, nu numai că muncile erau din ce în ce mai grele și insuportabile, nu numai că nașterea se petrecea sub această poruncă și sub această amenințare cu moartea, copiii trebuiau să fie omorâți, era decretul lui faraon. Nu era o simplă vorbă și joacă de cuvinte. Ba mai mult, toată țara avea porunca și avea ordinea. toți din țara Egiptului aveau porunca pe copiii de parte bărbătească, pe pruncii, pe copilașii, pe băiețașii evreilor, să ia și să-i arunce în Nil, să-i arunce la crocodili, să-i omoare pur și simplu. Erau liberi să-i omoare. Și observați în capitolul 2 ce frumos începe autorul, parcă, ca și cum ai zice, nici nu-i pasă de scena aceasta, sau nu se sperie de imaginea aceasta și zice, un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. O căsătorie. O căsătorie între sclavi. O căsătorie și o zi de nuntă într-o familie din seminția lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. Familia aceasta mai avea doi copii. Ei mai aveau un băiat, vreo 3 ani, pe care îl chema Aron. Și mai avea o fată mai mare pe care o chema Miriam sau Maria. Miriam este numele ebraic pentru Maria. Și familia asta nu s-a temut, n-a făcut un consiliu de familie și n-a zis Amram îl chema pe taică-său și Iochebed pe maică-sa. N-au zis, hai să facem un consiliu de familie, hai să discutăm. S-au uitat unii la alții și au zis, măi, știi ceva? Trebuie să fim inteligenți, trebuie să fim înțelepți, trebuie să fim deștepți. Trebuie să ne dăm seama că, de fapt, dacă aducem pe lume un copil, îl dăm în ghearele acestor demoni și este pradă acestui regim insuportabil de asuprire. Deci să fim înțelepți și să facem cumva să nu avem copii în perioada aceasta până, știu eu, se schimbă regimul sau vin alte vremuri mai bune sau așteptăm de atâta timp eliberarea, ieșirea din robie. Cine știe? Dar pentru că așa e situația și social ne descurcăm la sub limita zero, hai să fim înțelepți. Hai să fim cu alte planuri privitor la nașterea de copii. Ba mai mult, doar nu o să dăm copii în mâinile acestor femei păgâne care au porunga clară de la faraon să nu omoare copiii. Dacă e băiat, îl omoară. Cum să facem lucrul ăsta? Ba mai mult, în final, tot Egiptul avea poruncă și libertate să ia băiețașii evreilor să iar un cenil. Dacă vedeau un copil, un băiat al evreilor jucându-se cu alți copii, oricine era liber să meargă și să-l împingă în Nil, să-l îmbrâncească în apele tumultoase ale Nilului, în apele adânci unde de mii de ani râul, fluviul acesta imens este renumit prin groaza și pericolul pe care îl aduc crocodilii din acest Nil. Numai că apa este foarte adâncă și se moare cu ușurință. Hai să fim înțelepți și să nu punem în pericol viața copiilor, nu? Este oare nașterea și creșterea copiilor la Amram și Iochebed o problemă de credință? Spuneți dumneavoastră, este sau nu este? Ce altceva dacă nu frica de Domnul? Ce altceva dacă nu credința în Dumnezeu? Ce altceva dacă nu relația lor cu Jehova, cu Dumnezeul cel viu și adevărat, îi determină pe ei să aibă altfel de priorități și altfel de viață și altfel de planuri și altfel de lucruri în viața lor? Sigur că pocăiții erau ținta multor batjocuri și a multor critici și în România, în regimul comunist, în care totuși avortul era interzis și ilegal, dar femeile credincioase, femeile pocăite erau batjocorite în ideea că au mulți copii, că nu știu altceva decât să facă copii, că nu sunt înțelepte îndeajuns, că nu au, știu eu, alte lucruri pe care să le considere importante în problema aceasta. Nașterea și creșterea copiilor este o problemă de credință. Este o problemă unde credința noastră, atâta cât este, își demonstrează realitatea, își demonstrează testul, își demonstrează maturitatea. Sunt câteva lucruri la care ne dăm examenul foarte simplu, vorbind de pocăință. Un alt capitol foarte simplu și foarte real unde ne dăm examenul de pocăință este capitolul financiar. Vrei să vezi cât de credincios, cât de pocăit este un om? Dacă ai avea posibilitatea să te uiți în checkbook-ul lui, să vezi ce face cu banii, cum își chivernișește banii, pe ce dă banii, pe ce pune accent în felul de a umbla și de a lucra cu banii lui. Nașterea și creșterea copiilor este iarăși o problemă de credință și de examen al credinței. Dacă vorbim de rău, este iarăși o problemă de credință și de pocăință. Am putea să avem dezbateri teologice și biblice, cum să ne îmbrăcăm, cum să ne purtăm, cum să ne adunăm, cum să stăm așezați, cum să facem închinarea, cum să predicăm, cum să ne desfășurăm programele sau slujbele. Și ne-am împărțit în atâtea idei și în atâtea variante. Dar niciunul dintre noi n-ar avea un semn de întrebare să zică e bine sau nu-i bine să vorbești de rău. Toți am zice, nu frate, nu soră, nu-i bine. Și Biblia spune să nu vorbească de rău pe nimeni. Și aici barometrul spiritual indică nivelul la care suntem cu Dumnezeu. De aceea nașterea și educația și creșterea copiilor este și rămâne o problemă de credință. Iată exemplul acestei familii, iată exemplul acestor părinți. Cineva ar putea să vină să spună, da, frate, da, sunt aici niște probleme de interpretare. Probleme de interpretare. Pentru că sunt, iată, aceste porunci. Prima problemă de interpretare. Cele trei porunci. Munca foarte grea, porunca de a ucide copiii și apoi edictul dat întregii națiuni de a omorâ copiii evreilor. Băiețașii, cum interpretezi tu asta? Cum rezolvi tu problema asta? Ce faci cu problema asta? Cum o reconciliezi? Cum să poate în perioada aceasta să fie căsătorie, să fie familie, să fie naștere de copii? Cum se poate? Știți cum? Când ai un Dumnezeu mare, când ai un Dumnezeu sfânt, când ai un Dumnezeu viu și real, când ai un Dumnezeu care face minuni și care este specialist în minuni, se poate și nu ți-e frică. Și nu interpretezi ciudat și nu interpretezi foarte înțelept, firește și lumește aceste edicte, aceste porunci, aceste decrete. Bine, apoi este o a doua problemă de interpretare în textul nostru. Porunca era copilul să fie aruncat în Nil, porunca și decretul lui Faraon. Mama lui, Iochebed, a făcut un sicriaș de papură, l-a uns cu smoală, l-a uns cu lut, cu smoală, l-a protejat, l-a izolat, a făcut o cărăbioară, această mamă a credinței, și nu l-a aruncat în Nil, l-a pus pe Nil. Observați ce diferență? Faraon a dat poruncă să fie aruncat în Nil, Iochebed l-a luat și l-a pus pe Nil. O mare diferență, o foarte mare diferență. Știți de ce? Pentru că așa lucrează credința. Credința are puterea să transforme aceste legi și aceste porunci și aceste edicte. Are puterea să le transforme. Are puterea să împletească acest sicriaș. Are puterea să vadă ceva ce se poate face. Se uită dincolo de legi, dincolo de porunci, dincolo de pericol, se uită la acestea. Cum împletești această papură? Cum ungi? Cum izolezi? Cum veghează sora mai mare? Cum totdeauna cel mare are grijă de cel mai mic? Cum se roagă mama și din brațele acestei mame, copilașul este pus pe valurile fluviului Nil și brațele ei rămân doar brațe de rugăciune, brațe împreunate la rugăciune. A treia problemă de interpretare. Cum se face că avem aici un tată foarte, foarte nemilos și mânios și tulburat, care dă poruncă să fie omorâți toți băiețașii evreilor, și în aceeași casă, în aceeași familie, avem o fică neascultătoare? Credeți că fica lui Faraon nu știa de decret, nu știa de edict, nu știa de poruncă? Ba știa. Nu știa că e copilaș evreu? Ba știa. Chiar textul clarifică asta foarte simplu. Pe cât era tata de nemilos, pe atâta fica lui era miloasă. Pe cât era tata de pornit să distrugă toată națiunea evreilor, pe atâta fica asta a înțeles că în casa ei se poate ascunde un evreiaș din ăsta, un prunc din ăsta, un copilaș. Și are să-l grijească și are să-l ocrotească și are să-l protejeze cu autoritatea ei de fică. Și va spune că acest copil e al ei. Mânia tatălui și mila fiicei. Și mai ales, foarte interesant, prima, cum spuneau frații în România, prima alocație de stat. Prima mamă care este plătită pentru că își crește copiii. Știți, până și regimul comunist dădea alocații de stat. Când aveai un copil nou născut, stăteai acasă, aveai concediu de maternitate și primeai alocație de stat. Îți creșteai copilul și statul te plătea să ți-l crești. Asta spune textul aici. Fica lui Faraon a zis, ia și-l crește și eu am să te plătesc. O să primești bani pentru asta, o să fii susținută financiar. Este ca și cum ai spune, această casă regală i-a dat lui Iochebed și lui Amram o alocație de stat, de la guvern, de la Faraon, ca să-și crească copilul. Nu-i așa că avem un Dumnezeu mare? Nu-i așa că avem un Dumnezeu care știe să schimbe toate lucrurile? Spuneam dimineață, pentru El e simplu să schimbe împrejurările. Mai greu este, nu pentru El, pentru noi, să-L lăsăm să ne schimbe inimioara, să ne schimbe omul dinăuntru, să facă din noi ce vrea El să facă. Iată că fica lui Faraon a avut și ea o problemă de interpretare. Cum a interpretat ea porunca lui taică său? Cum a înțeles ea să fie neascultătoare? Putea să zică, uite, un copil al evreilor. Și numai să-l întoarcă sicriașul acela cu gura în jos. Pentru că așa era porunca lui taică său. Dar Dumnezeu din ceruri veghează. Dumnezeu din ceruri este în control. Dumnezeu din ceruri știe să-l ascundă pe Moise în casa lui Faraon. N-a primit Faraon de când a fost el o palmă mai grozavă ca asta. Cu toate legile care tu le dai și cu toată nebunia care tu o ai și cu toată pornirea care tu o ai împotriva evreilor, Dumnezeu o să ascundă un evreiaș în casa ta. Și o să crească în casa ta. Și o să mănânce la masa ta, și o să crească pe banii tăi, și o să fie educat la universitățile tale cu bursă de stat, pentru că e fiul fiicei lui Faraon, ce credeți? A beneficiat de tot ce putea oferi Egiptul, pentru că evreașul acesta scos din apă era hotărât de Dumnezeu pentru scoaterea poporului din Egipt, pentru eliberarea națiunii. Și când Dumnezeu are un plan, El îl duce la îndeplinire. Aleluia! Nu e așa că avem un Dumnezeu mare? Nu e așa că Dumnezeul nostru e mare? Să ne temem ca părinți, oare cât o să avem, oare cât o să vină, oare nu se mai termină, oare cum o să-i creștem, oare ce o să facem, oare nu cumva ar trebui să fim mai atenți, mai înțelepți, mai știu eu cum, pentru că ne râd cei din jur. Pe fruntea nimănui nu scrie câți copii să aibă. Mântuirea nimănui nu depinde de câți copii va avea. Dar conștiința noastră cu Dumnezeu trebuie să rămână curată. Și inima tatălui și inima mamei trebuie să rămână curată înaintea Domnului, că n-a oprit nașterea de copii, că n-a intervenit pentru oprirea unei vieți, că nu s-a făcut mai înțelept și mai mare decât Dumnezeu ca să dirigeze planurile vieții. Viața omului este în cartea lui Dumnezeu, este în mâna lui Dumnezeu și când copilul vine, să știți că vine cu binecuvântare cu tot. Când copilul este trimis în familie, este trimis de Dumnezeu cu binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl poartă și Dumnezeu îl protejează și Dumnezeu îl grijește și Dumnezeu îi poartă de grijă. Știți de ce? Pentru că nașterea de copii și creșterea copiilor este o problemă de credință. Este o problemă care implică neapărat credință. O ultimă problemă de interpretare, și aici e cel mai greu și mai delicat, cum interpretez edictele și decretele lui Faraon e una, cum interpretez a-l arunca sau a-l pune pe Nil e alta, cum interpretez poruncile tatălui tău ca fiica lui Faraon, e o altă problemă care ați văzut cum se rezolvă sub controlul lui Dumnezeu. Dar acum, foarte interesant este, cui va spune Moise, mamă? Și cât de mult îl va schimba pe el Egiptul? Și ce va ține el minte? Creșterea pe care i-a dat-o mama lui, Iochebed, mama lui adevărată, sau toate frumusețele și toate ofertele și toate îmbietoarele curse ale Egiptului și șansele vieții pe care le dădea regimul special al familiei lui Faraon. Cu alte cuvinte, ce faci când crești mare? Ce vei prețui mai mult? Ce țintă vei avea în viață? Dacă deschidem în Cartea Evreilor, în capitolul 11, versetul 23-26, prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Observați? N-a vrut. Avea posibilitatea, decât nicio mamă, mai bine două. Dar el n-a vrut. El a știut, mama mea e evreică aceasta, e sclava aceasta, e familia aceasta săracă și inima mea de evreu și inima mea de copil credincios și inima mea de om care se teme de Domnul rămâne așa cum trebuie să rămână. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Mă întreb, în această seară, Kimberly, Andreea, spre ce va avea ochii îndreptați, frate Vasile și sora Erica? Mă întreb, frate Costel și sora Anișoara, Josep al vostru, spre ce va avea ochișorii lui îndreptați și pironiți? Știți spre ce? Spre ce îi va avea îndreptați părinții? Spre ce îi veți ține voi îndreptați, dacă voi ca părinții îi veți ține îndreptați spre Hristos, spre Dumnezeu, spre răsplătirea vieții veșnice, copilașii voștri și ei vor călca pe urmele voastre. Așa că a patra problemă de interpretare nu s-a mai pus în cazul lui Moise, pentru că Moise, din frageda lui pruncie, a înțeles că el este evreu, că el este un copil pus deoparte de Dumnezeu, că el este chemat la o lucrare, a înțeles lucrul acesta și a prețuit mai mult ocara lui Hristos, spune Apostolul Pavel în Cartea Evreilor, atât de frumos. Mă întreb azi, când noi ne creștem copiii, când trebuie să le spunem ce-i drept, ce-i adevărat, ce-i cinstit, ce-i corect, nu cumva avem probleme de interpretare? Când trebuie să tăcem și să nu mai vorbim de rău pe nimeni în casa noastră, ca acești copii ai noștri să nu se îmbolnăvească spiritual, să nu se contamineze spiritual, fie că avem dreptate sau nu avem dreptate. Biblia nu spune asta, vorbește de rău dacă ai dreptate. Nu, Biblia spune să nu vorbească de rău pe nimeni. Seara aceasta, semnalul de atenție și de trezire este pentru noi, pentru părinți. Este pentru toți copiii. Egiptul, să știți că nu și-a schimbat strategia. Egiptul, mai departe, vrea să distrugă familia. Egiptul, mai departe, dă porunci și libertăți și șanse de a-ți exprima ideile sucite și ciudate în așa fel încât te îngrozești când le auzi. În aceste vremuri și în aceste ceasuri și în acest timp, nașterea de copii și creșterea copiilor rămâne o problemă de credință. Credința noastră în Dumnezeu, credința noastră în Domnul Iisus Hristos este determinată și determină cum ne creștem copiii. Dumnezeu să dea părinți credincioși bisericii. Știți cât e de bună o biserică? Atât cât îți de bune familiile, atât cât îți de buni părinții, atât cât îți de buni copiii, atât cât de spiritual este viața de cămin, atâta de spirituală e biserica. Noi am vrea să recuperăm când venim aici și forțăm puțin nota. Uneori o forțăm chiar mai mult. Dar atâta spiritualitate aducem cât avem acasă. 24/7, adică 24 de ore în fiecare zi, 7 zile pe săptămână. Umblarea noastră cu Dumnezeu, felul cum trăim noi cu Dumnezeu, viața noastră cu Dumnezeu, toate aceste lucruri își spun cuvântul. Vă invit să ne ridicăm în picioare și vom face rugăciunea pentru cei doi copilași care au fost aduși înaintea Domnului. Dorim ca Domnul să binecuvânteze toți părinții, toate mamele, toți tații. Și dacă cineva are vreun duh de frică, are vreun duh de neliniște, are vreun duh de tulburare, de îndoială, oare ce-o fi, oare cum o fi, oare ce este cu nașterea de copii, oare ce este cu creșterea copiilor, nu este decât ce a fost dintotdeauna. Rămâne și este o problemă de credință și mai ales de încredere în Dumnezeu. Știți că în limbajul ebraic al Vechiului Testament nici nu există cuvântul credință ca un substantiv, ci există numai cuvântul încredere. Când evreul spune credință, el nu se referă la o noțiune abstractă, nu se referă la o categorie filozofică sau, știu, metafizică sau o teorie. Nu, la el credință înseamnă încredere, umblare cu Dumnezeu, de mână cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvânteze orice familie pe acest drum al credinței.